คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์เนื่องจากวันเป็นวันพ่อนั้นผมจะอยากจะมีโอกาสพูดเรื่องคุณพ่อนะครับที่จริงแล้วตอนที่เตรียมคำสอนเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับเตรียมเพื่อตัวเองมากกว่าแต่ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับพ่อให้พี่น้องฟังนะครับรู้สึกว่าพระคำของพระเจ้านั้นหนุนใจมากแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมากขึ้นว่าการดำเนินชีวิตที่เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเป็นพ่อในครอบครัวให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่และขอพระองค์เจ้าเมตตาพูดกับพวกเราทั้งหลายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์สอนพวกเราขอให้พระคำนี้เป็นชีวิตจริงๆในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นแค่ความรู้ในสมองแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจจิตวิญญาณและพระองค์ช่วยให้เรานั้นไปปฏิบัติไม่ว่าผู้ที่ฟังนั้นจะเป็นคุณพ่อหรือเปล่าแต่ว่าหลักการในพระคัมภีร์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้ได้และเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำการเปลี่ยนแปลงและพระพรมาแก่ประเทศชาติและแก่ชุมชนทุกแห่งที่เชื่อฟังพระคำของพระองค์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้ดูข้อพระคัมภีร์ด้วยกันว่าพระเจ้าให้คุณพ่อมีหน้าที่อย่างไรในครอบครัวของเขาเองนะครับเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าพระเจ้าให้คุณพ่อนั้นเป็นเหมือนกับผู้เผยพระวจนะในครอบครัวของตนนะครับในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้สถิตอยู่กับคนทุกคนปัจจุบันนี้ในคริสตจักรยุคนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมคริสเตียนทุกคนพวกเราทุกคนมีสิทธิ์รับการเจิมจากพระเจ้าและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าในหนังสือพระในยุคพระคัมภีร์เก่านั้นพระเจ้าทรงเจิมแค่คน3ประเภทเท่านั้นเอง3ประเภทใหญ่ๆประเภทที่1ก็คือเป็นปุโรหิตนะครับเรื่องนี้ผมคงจะพูดครั้งต่อไปว่าคุณพ่อเป็นปุโรหิตของบ้านของตนเองคนประเภทที่2ก็คือว่าคนประเภทที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นโปรเฟตภาษาอังกฤษเรียกโปรเฟตหรือผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะนั้นคือใครคือคนที่รับข่าวสารมาจากสวรรค์แล้วก็มาพูดแบ่งปันเล่าเรื่องหรือติดต่อให้คนของพระเจ้าในประเทศนั้นหรือในยุคนั้นให้ฟังว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์อย่างไรพระเจ้าพูดกับคนของพระเจ้าในยุคโบราณผ่านผู้เผยพระวจนะหรือเราเรียกว่า prophet และประเภทที่3ก็คือกษัตริย์พระเจ้าทรงเจิมคนบางคนในยุคโบราณนั้นให้เป็นกษัตริย์ปกครองประเทศอิสราเอลนั้นถ้าผมมีเวลาผมจะพูดไปถึงระดับกษัตริย์แต่ว่าผมจะเริ่มจากก่อนว่าในสายพระเนตรพระเจ้านั้นพระเจ้าเรียกพ่อทุกคนนะครับให้เป็นผู้เผยพระวจนะหรือเป็นโปรเฟตของบ้านของตนหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าคุณพ่อทุกคนนั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าในบ้านของเขาเป็นตัวแทน representative เมื่อลูกเติบโตขึ้นมานั้นเห็นคุณพ่อเขาจะเรียนลักษณะของพระเจ้าผ่านคุณพ่อคือมนุษย์เนี่ยไม่เห็นพระเจ้าจริงไหมครับพระเจ้าเป็นวิญญาณเป็นจิตวิญญาณเราเป็นอยู่ในร่างกายพระเจ้าทรงอยู่ในสวรรค์พระเจ้าทรงมาปรากฏในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วผ่านทางพระบุตรของพระองค์ชื่อว่าพระเยซูในคนในยุคนั้นเห็นพระเยซูด้วยตาเสร็จแล้วหลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3พระองค์ก็ทรงลอยขึ้นไปบนสวรรค์ดังนั้นเองในปัจจุบันนี้เรารู้จักพระเจ้าเรามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อเราไม่เห็นพระเจ้าด้วยตาแต่เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นจริงแต่ขณะเดียวกันก็มีหลักฐานมากมายที่อยู่ในโลกนี้ให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เสมอๆว่าเมื่อครั้งใดที่ผมขอโทษนะครับเปิดกะโหลกออกมาเพราะเป็นหมอผ่าตัดสมองและเห็นสมองคนและเห็นการทำงานของสมองคนผมก็รู้เลยว่ามีพระเจ้าจริงๆเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่สมองที่ละเอียดอ่อนมีเซลล์ ในสมองเป็นล้านๆเซลล์และทำงานอย่างละเอียดอ่อนให้มนุษย์คิดเครื่องบินได้สร้างคอมพิวเตอร์ได้นั้นมนุษย์เหล่านั้นมาโดยบังเอิญต้องมีผู้ออกแบบและผู้สร้างเราเห็นหลักฐานของพระเจ้าในธรรมชาติรอบข้างเราแต่เราไม่เคยเห็นพระเจ้านอกจากคนบางคนเท่านั้นที่พระเจ้ามาปรากฏตัวให้เห็นนะครับอย่างครั้งหนึ่งคุณพ่อพระเจ้ามาปรากฏตัวให้คุณแม่ผมเห็นอย่างนี้เป็นต้นมีหลายคนมาเล่าผมฟังว่าเขาเห็นพระเจ้านะครับผมเองไม่เคยเห็นพระเจ้าเหมือนกันแต่ผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นจริงแต่ขณะที่เด็กโตขึ้นมาในบ้านนั้นผู้แทนของพระเจ้าที่ทำให้เด็กๆรู้จักพระเจ้าก็คือที่จริงเป็นคุณพ่อนั่นเองที่จริงแล้วนักจิตวิทยาหรือคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้านานๆทุกคนนั้นยอมรับว่าเด็กๆนั้นที่มารู้จักพระเจ้าภายหลังนั้นจะเริ่มมีภาพพจน์ของพระเจ้าโดยการดูคุณพ่อของตัวเองในบ้านหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าคุณพ่อเนี่ยจริงๆแล้วมีความรับผิดชอบสูงมากนะครับในโลกนี้ที่จะนำให้ลูกเนี่ยไปรู้จักพระเจ้าที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากทุกเวลาที่ผมปฏิบัติตัวในบ้านเนี่ยเวลาที่จะวางตัวในบ้านท่าทีในบ้านเนี่ยผมระวังตัวมากเลยเพราะว่าถ้าสมมติผมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องลูกผมจะเข้าใจพระเจ้าผิดเพราะผมเป็นตัวแทนของพระเจ้าเหมือนกับทูตจริงไหมถ้าทูตเนี่ยไปอยู่เมืองไหนแล้วไปทำตัวไม่ดีคนเมืองนั้นเขาก็จะเข้าใจประเทศนั้นผิดไปเลยทั้งประเทศเพราะเป็นตัวแทนของประเทศนั้นพ่อก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าในบ้านของตนเองการตอบสนองต่อพระเจ้าของเด็กๆที่โตเติบโตมาในบ้านนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของคุณพ่อผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณพ่อนั้นเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจถ่อมใจนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวเป็นคนที่รักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็เป็นคนที่มีความเมตตากรุณาให้อภัยคนเด็กๆที่เติบโตมาในบ้านที่คุณพ่อเป็นแบบนั้นก็จะเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นผู้ให้อภัยพระเจ้าเป็นผู้ที่เข้าใจคนไม่มานั่งชี้นิ้วว่าคนแล้วถ้าเด็กคนไหนก็ตามที่เติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นคนรุนแรงโหดร้ายปล่อยปละละเลยไม่ดูแลพูดจาหยาบคายออกไปกินเหล้าทุกวันสูบบุหรี่ทุกวันด่าตอบด่าตบเตียตบตีภรรยาแน่นอนลูกเคลื่อนเติบโตขึ้นมาเห็นผู้มีสิทธิอำนาจในบ้านคือคุณพ่อของตนเองเขาก็มีภาพพจน์ว่าโอ้พระเจ้าเนี่ยในโลกนี้ที่อยู่ในโลกจักรวาลก็คงจะเป็นอย่างนั้นน่ะพระเจ้าคงทารุณนะพระเจ้าคงมาตบหัวเราพระเจ้าคงมาตบหน้าเราพระเจ้าอยากจะให้เราล้มเหลวพระเจ้าคงเป็นพระเจ้าที่ไม่รับผิดชอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเองเด็กเนี่ยมักจะนำมาภาพของพระเจ้าเนี่ยนำมาภาพของคุณพ่อเนี่ยไปติดต่อกับพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆสำหรับชีวิตของคุณพ่อผมคุณพ่อผมเขาเล่าฟังว่าเขาไปเติบโตที่ประเทศจีนนะครับเขาแล้วพอดีที่ตอนเขาไปอยู่ประเทศจีนเนี่ยเขาไปเรียนหนังสือจีนพึ่งไงเขาเกิดในประเทศไทยไปเกิดที่ต่างจังหวัดถ้าผมจำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เกิดพอเป็นโตขึ้นมานิดนึงเริ่มเป็นวัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็ส่งนั่งเรือไปเลยไปอยู่ที่ประเทศจีนแล้วขอบคุณพระเจ้าเขาเล่าผมฟังว่าขณะที่อยู่ประเทศจีนนั้นเขาได้รับการดูแลจากหมอกับคุณหมอกับภรรยาคู่หนึ่งแล้วพอดีคุณหมอคนนั้นอ่ะเป็นคริสเตียนเขาก็เลยคุณหมอคนนั้นก็เลยให้คุณพ่อผมอ่านพระคัมภีร์อยู่เรื่อยเลยแล้วเขาก็กลับใจเชื่อพระเจ้าตอนเด็กๆผมเพิ่งมาไฟนอลมาเรียนรู้ทีหลังว่าคุณพ่อผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคริสเตียนเขาก็เลยได้รับอิทธิพลจากพระคัมภีร์เยอะแต่พอกลับมาเมืองไทยไม่ได้ไปคริสตจักรก็หลงหายไปจนมาเชื่ออีกทีนึงเมื่อประมาณ18ปีมาแล้วตอนผมนำท่านรับเชื่อผมมากลับใจเชื่อพระเจ้าก็เลยนำคุณพ่อกลับมาหาพระเจ้าอีกแล้วเพราะว่าคุณพ่อผมเนี่ยรู้จักพระเจ้าตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นดังนั้นเองคุณพ่อผมเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็ดูแลลูกเต้าอย่างดีนะครับพาลูกไปหาหมอพาลูกไปเที่ยวดูแลลูกแล้วก็สอนลูกอยู่ตลอดเวลาและคำสอนต่างๆก็อยู่ในพระคัมภีร์เยอะแยะไปหมดเพราะเขาเรียนพระคัมภีร์ตอนเด็กๆเข้าใจไหมครับดังนั้นเองทำให้ตอนที่ผมมารับเชื่อพระเจ้าเนี่ยเมื่อปี1980เนี่ยผมเห็นภาพพระเจ้าค่อนข้างดีไม่เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ดีเพราะคุณพ่อผมเนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลลูกรักลูกทนุถนอมลูกแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากก็ทำให้ผมเห็นภาพพระเจ้าที่ดีขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณพ่อของผมนะครับดังนั้นเองผมเห็นจริงๆพอโตขึ้นมาต่อมาแต่งงานกับคุณดาแล้วเริ่มมีลูกนะครับ ก็เลยเห็นความสำคัญของการเป็นพ่อที่จะต้องสำแดงพระเจ้าให้ลูกเห็นแต่ขณะเดียวกันการเป็นพ่อที่อยู่ในบ้านนั้นที่สำแดงพระเจ้าให้ลูกเห็นนั้นเราต้องเข้าใจว่าพระคัมภีร์สอนอย่างไรในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อ4เอเฟซัสบทที่6ข้อ4พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะอย่ายั่วบุตรอย่ายั่วลูกให้โกรธแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและตักเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ21พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเกรงว่าเขาจะท้อใจอาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ชัดเจนบอกว่าอย่างนี้ว่าเป็นพระเจ้าทรงวางความรับผิดชอบโดยตรงในการตักเตือนสั่งสอนลูกในบ้านบนหัวไหล่ของคุณพ่อคุณพ่อนั้นมีความรับผิดชอบโดยตรงที่จะสอนลูกของเขาให้รู้จักทางของพระเจ้าสอนความจริงของพระเจ้านะครับหลายครั้งคุณพ่อที่เป็นคริสเตียนนั้นเข้าใจผิดเขาคิดว่าหน้าที่ในการสั่งสอนลูกเต้านั้นยกให้กับศิษยาภิบาลยกให้กับครูที่โรงเรียนระวีที่โบสถ์ยกให้กับผู้นำในคริสตจักรและตัวเองก็ปล่อยปละละเลยไม่เคยสอนพระคัมภีร์ให้ลูกฟังและพอถ้าลูกมีปัญหาเกเรหลงหายเกเรเกตุงก็มาโทษคริสตจักรว่าคริสตจักรไม่ดูแลคริสตจักรไม่สั่งสอนแต่ผมจะบอกให้นะครับว่าจริงๆแล้วความรับผิดชอบขั้นแรกสุดในการดูแลลูกนั้นเป็นหน้าที่ของคุณพ่อนะครับไม่ใช่หน้าที่ของคริสตจักรคริสตจักรเป็นตัวเสริมเท่านั้นเองดังนั้นพ่อทุกคนนั้นต้องรู้จักพระเจ้าและต้องรู้จักพระคำของพระเจ้าและไม่ควรจะไปยกความรับผิดชอบให้คริสตจักรเท่านั้นตัวเองต้องสั่งสอนลูกนะครับและเป็นความรับผิดชอบที่มีเกียรติและเป็นความรับผิดชอบที่ศักดิ์สิทธิ์มากผมอยากจะบอกว่าความรับผิดชอบที่พ่อต้องสั่งสอนดูแลลูกในทางของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์ sacred holy นะครับ it's a very holy sacred responsibility of the father to give the instruction spiritual instruction to their children นะครับแต่ขณะเดียวกันอาจารย์เปาโลก็บอกว่าคุณพ่อทุกคนนั้นจะต้องระมัดระวังระวังระวัยให้สิ่งสองสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นกับลูกของตนเองนะครับสิ่งหนึ่งเป็นมีศัตรูสองมีหรือมีความมีอันตรายสองประเภทที่เกิดขึ้นในบ้านได้ถ้าคุณพ่อไม่ระวังอันตรายประเภทที่หนึ่งก็คือว่าความดื้อดึงไม่เชื่อฟังของลูกลูกนั้นเกเรและไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผมเห็นมากมายเลยในสังคมของคนไทยที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักมากเลยนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คนจีนเนี่ยจะทำงาน7วันต่ออาทิตย์ทำงานไปทำงานแล้วแต่เช้า9โมงเช้า10โมงยังไม่กลับบ้านเลยปิดร้านดึกลูกเนี่ยถูกเฝ้าด้วยโทรทัศน์กับเพื่อนๆข้างบ้านปรากฏว่ามีเงินเยอะแยะมีเงินธนาคารเป็นล้านๆสร้างบ้านใหญ่โตแต่ปรากฏว่าลูกเนี่ยเกเรละทิ้งพระเจ้าหรือว่าลูกไม่เอาไหนไปกินไปติดยาเสพติดไปเที่ยวหญิงโสเภณีแล้วก็ไม่เรียนหนังสือหลังหาลูกนี่เสียหายหมดเลยแล้วก็กลายเป็นคนที่ดื้อดึงไม่ยอมเรียนไม่ยอมไปศึกษาเข้าการศึกษานะครับเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคุณพ่อโดยตรงที่จะต้องสั่งสอนลูกนะครับผมเวลาที่ภรรยากับผมเลี้ยงลูกที่บ้านเนี่ยเราตัดสินใจเลยตั้งแต่เป็นคริสเตียนใหม่ๆตั้งแต่ปีเราเป็นคริสเตียนต่อปี1982นะครับ8ขอโทษที1980นะครับแล้วเราแต่งงานเพราะปี1982เราก็มีลูกคนแรกชื่อวัฒนิดาเราหับประสิทธิ์เราก็ตัดสินใจเลยว่าเราจะเลี้ยงลูกของเราขึ้นมาให้พ้นจากอันตรายประการที่1ในครอบครัวก็คือการดื้อดึงและไม่เชื่อฟังเราตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเถียงเราจะต้องตีเมื่อไหร่ที่ลูกไม่เชื่อฟังเราจะต้องสั่งสอนเขาแล้วเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆในบ้านนะครับถ้าลูกพอเริ่มขึ้นปากขึ้นเสียงเถียงป๊อปภรรยากับผมจะเอาไม้ออกมาแล้วดึงเขาไปอีกห้องนึงแล้วตีเขาเลย ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆเลยนะครับสอนตั้งแต่เด็กมีนะในบ้านอย่าเข้าใจผิดนะผมโดนลูกเนี่ยเถียงผมลูกนี่ขึ้นเสียงขึ้นปากกับผมตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ผมไม่ยอมครับจับเข้าห้องตีก้นเลยนะครับ 3-4 ทีก็ว่าไปตีปรากฏว่านานๆเข้าเลยเลิกไม่กล้าเถียงเพราะว่าอะไรเพราะเราดัดสันดานตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเด็กทุกคนเนี่ยมีนิสัยดื้อดึงทั้งนั้นน่ะใครโตมาเป็นตอนเด็กๆดื้อดึงกับคุณพ่อคุณแม่มั่งฮะยกมือขึ้นเป็นทุกคนจริงไหมดังนั้นเองต้องใช้ไม้เรียวขนาบไม่ให้ดื้อดึงถ้าเขาดื้อดึงกับพ่อแม่ได้เขาก็จะดื้อดึงกับพระเจ้าวันหนึ่งดังนั้นเราขนาบเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วสั่งสอนเขาตั้งแต่เด็กๆว่าต้องเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะครับนั่นเป็นอันตรายประการที่หนึ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่สั่งสอนลูกเราให้เชื่อฟังพอโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นพอเราบอกอะไรเขาจะไม่เชื่อฟังแล้วลูกบางคนตัวใหญ่กว่าเราอีกเนี่ยถ้าเราจะสั่งสอนลูกเราให้เชื่อฟังต้องสั่งสอนตั้งแต่ตัวแบเบาะเลยเริ่มคลานได้เนี่ยพอเริ่มคลานแล้วแบบไม่เชื่อฟังปุ๊บต้องตีแล้วครับจะได้พอโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวจะได้เชื่อฟังเราเพราะถ้าไม่ตีตั้งแต่เด็กๆพอมันตัวใหญ่กว่าเราลูกตัวใหญ่กว่าเราคนนี้ตีไม่ได้แล้วเดี๋ยวลูกมาทุบเรากลับเพราะตัวใหญ่กว่าเราตอนนี้ลูกชายผมตัวสูงกว่าผมอีกนะครับเอาไม่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้ามาปั้มสู้กันผมแพ้ลูกชายแล้วนะเนี่ยเขาตัวใหญ่กว่าผมกล้ามเนื้อใหญ่กว่าผมอีกเนี่ยยืนด้วยกันเนี่ยเขาตัวสูงกว่าผมแล้วนะครับแต่ผมขนาบเขาตั้งแต่เด็กๆเลยพอเนี่ยลูกชายผมนี่เชื่อฟังมากเมื่อตอนเที่ยงนี่ไปทานข้าวด้วยกันเขามาเอาของที่รถผมบอกว่าต้องรีบเข้าไปบอกคุณแม่นะว่าพอเนี่ยรออยู่ข้างนอกเขาบอกครับครับครับครับพูดเป็นภาษาอังกฤษกับผมว่าครับครับผมจะไปบอกคุณแม่เชื่อฟังมากเลยบอกอะไรเชื่อฟังหมดเพราะผมสอนเขาตั้งแต่เด็กๆว่าต้องเชื่อฟังพ่อแม่แล้วพูดอยู่เรื่อยๆว่าเด็กที่เคารพและเชื่อฟังพ่อแม่นั้นจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานนี่เป็นคำสัญญากันในพระคัมภีร์ว่าลูกที่เคารพพ่อแม่ they will go well and they will live a long life เขาจะชีวิตไปดีมาดีและอายุยืนนานนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องป้องกันตั้งแต่เด็กๆแต่อีกประการหนึ่งที่เราต้องป้องกันตั้งแต่เด็กๆ ก็คือว่าเราต้องไม่ให้ลูกเรานั้นท้อใจในการดำเนินชีวิตในบ้านปัญหาคืออย่างนี้ถ้าคุณพ่อนั้นเป็นคนรุนแรงดุร้ายไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นคนวิพูดจาถากถางต่อว่าโดยไม่มีเหตุผลเป็นคนที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังลูกคนนึงรักมากกว่าอีกคนนึงรักน้อยกว่าหรือว่าบังคับให้ลูกทำในสิ่งที่มันทำไม่ได้เพราะว่ายังเด็กเกินไปสำหรับพอไม่ทำก็ไปหาเรื่องเขาไปว่าเขาโดยไม่มีเหตุผลถ้าอย่างนี้อย่างในที่พระคัมภีร์พูดเมื่อกี้บอกว่าฝ่ายบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะเด็กมีความรู้สึกถ้าเราไม่มีเหตุไม่มีผลกับเขาไปตีเขาในเรื่องที่ผิดเขาไม่ได้ทำผิดเราไปตีเขาหรือเราไปด่าเขาต่อหน้าคนผมจำไว้นะครับห้ามด่าลูกต่อหน้าคนนะครับเดี๋ยวลูกยืนอยู่มีคนทะเลาะกำนันยืนเต็มไปหมดแล้วด่าเขาว่าเขาเสียหายต่อหน้าทะเลาะกำนันเขาอายเขาจะโกรธในใจเขาอาจจะไม่เถียงตอนนั้นแต่เขาเกิดความเจ็บช้ำน้ำระกำใจมากและในที่สุดเขาจะคิดอย่างนี้ในใจบอกว่าเอ๊ะทำดีเขาก็ไม่เห็นทำชั่วก็โดนด่าไอ้ทำดีก็โดนด่าด้วยแล้วทำดีไปทำไมอ่ะอย่างนี้ละกันเป็นนักเลงไปเลยเป็นนักเลงหัวไม้ไปเลยไม่เอาละพระจงพระเจ้าไม่เอาละคริสตจงคริสตจักรอะไรเนี่ยหนีดีกว่าไม่เข้าโบสถ์แล้วหลงหายไปเลยเพราะว่าพ่อไปยั่วยุโทสะลูกไม่รักษาจิตใจของลูกให้ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับผมตัดสินใจอันนึงนะครับในการเป็นคุณพ่อก็คือว่าตอนนี้ลูกของผมก็ส่วนใหญ่โตแล้วมีคนหนึ่งแต่งงานไปแล้วผมเทศนาเรื่องนี้ได้เพราะผมมีประสบการณ์มาแล้วหลายปีว่าผมตัดสินใจเลยว่าจะไม่ตีลูกหรือไม่เอาลูกมาคุยและสั่งสอนเขาตอนที่กำลังโกรธเวลาโกรธเนี่ยผมจะสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็นับ1-10แล้วรอให้อารมณ์มันคล้ายๆกับสงบลงนิดนึงและเสร็จแล้วผมก็เรียกเข้ามานี่ผมพูดถึงลูกที่โตแล้วนะฮะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นวัยรุ่นแล้วไม่ใช่ว่าพอโกรธปุ๊บก็โอ้โหแหกปากเลยด่าตีนะทุบต่อยเขาอะไรเงี้ยอย่าสั่งสอนลูกในขณะที่ท่านกำลังโกรธอยู่สงบสติอารม แล้วหลังจากนั้นเอาลูกมาคุยดีๆด้วยเหตุด้วยผลมองตากันแล้วก็คุยกันดีๆนะครับท่านรู้ไหมผมสังเกตนะผมเป็นทั้งนายแพทย์และเป็นสบอเนี่ยในคริสตจักรผมสังเกตมานานแล้วว่ามนุษย์หลายคนในโลกเนี่ยมีปัญหาทางจิตใจเยอะมากเลยบางคนเนี่ยมีปัญหาทางจิตใจคือเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองพอเข้ามาในโบสถ์ปุ๊บเนี่ยจะไปนั่งอยู่กลางมุมไม่อยากคุยกับใครตัวฉันไม่มีค่าตัวฉันไม่มีความหมายคงจะไม่มีใครรักฉันมั้งบางคนนี่มีปัญหาทางจิตใจคือไม่กล้าคุยกับคนที่มีสิทธิอำนาจพอเข้าใกล้สบหรือเข้าใกล้ผู้นำคริสตจักรเนี่ยตัวสั่นไม่อยากคุยด้วยรู้สึกโอ้โหพวกนี้เหมือนยักษ์เหมือนมารเดี๋ยวจะมากินมาตีมาทุบฉันหรือเปล่าบางคนมีปัญหาทางจิตใจคือพอเข้ามาในคริสตจักรปุ๊บเนี่ยเห็นอะไรก็รู้สึกมันไม่ดีไปหมดเป็นคนคิดแง่ลบอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมครับเคยเห็นคนประเภทนี้ไหมคิดแง่ลบใครอะไรพูดอะไรนิดหน่อยก็คิดแง่ลบแล้วโกรธไปหมดไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากคบใครนะครับพวกสิ่งเหล่านี้นั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาแล้วมีปัญหาทางจิตใจเหล่านี้นั้นถ้าท่านสืบกลับไปย้อนกลับไปในชีวิตนั้นท่านจะพบว่าคนเหล่านี้มีปัญหาตั้งแต่เด็กๆว่าคุณพ่อคุณแม่เขาปฏิบัติต่อเขาไม่ถูกต้องทั้งนั้นคุณพ่ออาจจะเป็นคนกินเหล้าเมายาแล้วก็กระแทกดักดันลูกปฏิเสธลูกไม่เคยกอดลูกไม่เคยให้ความรักกับลูกลูกโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆก็รู้สึกว่าโอ้โหฉันไม่มีความหมายใครไม่พ่อแม่ฉันก็ไม่รักฉันพอโตขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าถูกปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาไม่มีความมั่นใจในตัวเองไอ้บาดแผลนั้นมันกินเข้าไปในลึกในชีวิตนะครับแล้วก็เลยทำให้มีผลต่อการดำเนินชีวิตทีหลังคือทำให้เขามีปัญหาในการดำเนินชีวิตมีนิสัยบุคลิกอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นดังนั้นเองพระเจ้าอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้หลุดพ้นออกมาจากปัญหาพระเจ้าอยากจะช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้หลุดพ้นออกมาเราบางทีเนี่ยเรามองคนเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องจิตใจเนี่ยนะครับปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยรากนั้นมาจากตอนเด็กๆเพราะว่าคุณวิธีที่คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวต่อพวกเขาเข้าใจภาพไหมครับใครเห็นภาพบ้างว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่จริงแล้วถ้าสมมุติว่าคนมารู้จักพระเยซูมาพบพ่อที่แท้จริงคือพระบิดาในสวรรค์นั้นแล้วมารู้จักพระบิดาจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้จะเริ่มหมดไปเพราะเขาจะเริ่มมีความมั่นใจในความรักของพระเจ้านะครับอันนี้การที่จะเป็น the prophet หรือเป็นผู้เผยพระชนะในบ้านคือเป็นผู้ตัวแทนของพระเจ้าแล้วมาพูดกับคนกับลูกของตนเองในฐานะพ่อนั้นสิ่งหนึ่งที่พ่อต้องทำเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอก็คือการมีการสนทนาคุยกันกับลูกแบบเขาเรียกว่าไม่เป็นทางการเป็นแบบเป็นกันเองขอบคุณครับผมหาคำพูดไม่ถูกเป็นกันเองไม่เป็นทางการไม่ใช่เป็นแบบชั้นเรียนนะครับไม่ทราบว่าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music บ้างไหมครับใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างผมไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไร The Sound of Music เนี่ยจูลี่แอนดรูเนี่ยเล่นใช่ไหมครับแล้วก็ตัวผู้ชายรู้จักจากชื่อคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในหนังเรื่องนี้ผมจำได้เลยว่าคุณพ่อมาปรากฏคุณพ่อนี่เป็นนายทหารของออสเตรียใช่ไหมครับพอโผล่เข้ามาปุ๊บก็เอานกหวีดเป่าวีดวีดวีดลูกก็เดินเข้ามาอย่างทหารเลยแล้วก็มายืนเข้าแถวใช่ไหมครับยืนเข้าแถวเสร็จตะเบะด้วยเสร็จแล้วคุณพ่อก็สั่งใหญ่เลยสั่งเป็นพิธีการเลยเหมือนกับเป็นนายทหารสั่งลูกโอ้โหลูกนี่ตัวสั่นเลยนะครับเดินตัวสั่นเลยผมการที่เราคุยกับลูกแบบนี้นั้นไม่เกิดผลถ้าเรามาหาลูกเราคุยกับลูกเราเป็นแบบนักเทศเป็นแบบทนายจับผิดทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือเป็นหนักแบบนักเทศคือนั่งสอนลูกเดียวโดยไม่ได้คุยกันแบบธรรมชาติแบบกันเองแบบรู้สึกว่ามันเป็นไม่ใช่พิธีรีตรองมากเหมือนกับคุยกันธรรมดาธรรมดาลูกจะไม่สามารถรับพระคำหรือรับความจริงที่พระเจ้าอยากจะพูดผ่านปากเราให้เขาฟังได้ดังนั้นในการคุยกับลูกนั้นเราต้องคุยเป็นแบบไม่ใช่แบบศาสนาไม่ใช่มาเทศนาใส่เขาไม่ใช่เหมือนกับมานั่งสวดมนต์หรือนั่งทำเป็นพิธีกรรมทางศาสนาคุยกับเขาเราต้องคุยกับเขาเป็นแบบทั่วๆไ เป็นแบบชีวิตประจำวันเข้าใจไหมครับและจริงๆแล้วถ้าเราคุยกับลูกเราแบบนั้นลูกเราก็จะรับฟังง่ายๆเขาจะเปิดใจออกอยากจะฟังเราดังนั้นเองท่านสังเกตไหมล่ะว่าพวกนักธุรกิจเนี่ยเวลาที่เขาอยากจะได้ธุรกิจเวลาเขาจะไปได้ the business deal ได้ธุรกิจเนี่ยเขาทำยังไงครับเขาพาลูกค้าไปทำอะไรใครรู้บ้างไปทานข้าวใช่ไหมครับพอเราทานข้าวไปคุยไปแป๊บหนึ่งใจก็เปิดแล้วเพราะอะไรเพราะมันรีแลกซ์มันสบายมันไม่รู้สึกเครียดมากเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสคุยกับผู้นำสองคนในคริสตจักรเขามีปัญหา อยากจะปรึกษาแล้วรู้สึกว่าทุกข์ใจในคริสตจักรภรรยาผมฉลาดมากเชิญเข้ามาตอนเช้าเชิญมาตอนเช้าไม่พอทำข้าวต้มไทยอย่างดีโอ้โหอร่อยมากเลยข้าวต้มคนไทยข้าวต้มกุ้ยนี่นะทำอย่างดีเลยเลี้ยงแหมเรากินไปก็หัวเราะไปคุยไปนะฮะพอถึงจุดเราต้องคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอบาดขาตายปุ๊บเนี่ยโอ้โหสามีภรรยาคู่นี้นี่รู้สึกอ๋อมันอะไรนะครับผมพูดว่าอะไรนะฮะ ผมพูดผิดอยู่เรื่อยละคำนี้ครับคออะไรนะครับคอขาดบาดตายโอเคคอขาดบาดตายเพราะมันพูดถึงเรื่องซีเรียสเรื่องมันจำเป็นเนี่ยเขาก็รู้สึกมันสบายละคุยกันง่ายยิ้มกันหัวเราะกันดีก็เลยเรื่องร้ายก็เลยกลายเป็นดีเหมือนกันเวลาเราคุยกับลูกของเราเนี่ยเราต้องคุยแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ปล่อยโอกาสให้เขาพูดบ้างเด็กๆหลายคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจพ่อแม่เพราะพ่อแม่นั้นเทศนาใส่ลูกเดียวอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้แต่ไม่เคยปล่อยโอกาสให้ลูกพูดเลยเข้าใจไหมครับต้องให้โอกาสลูกพูดบ้างนะครับวิธีที่ผมดูแลลูกเนี่ยผมจะให้ลูกพูดก่อนไหนๆพูดมาสิมันเกิดอะไรขึ้นพอฟังเสร็จแล้วผมค่อยพูดนะครับเราต้องหาเวลาประเภทนั้นผมยกตัวอย่างให้ฟังเดี๋ยวผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังแล้วจะเห็นเข้าใจภาพผมยกอย่างเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้ผมก็เตรียมคำเทศเรื่องนี้แล้วก็ภรรยาผมก็รู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องคุยกับลูกนะครับแล้วก็สั่งสอนลูกเพราะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่เป็นตัวแทนพระเจ้าลงมาสั่งสอนลูกเมื่อคืนลูกชายผมก็นอนอยู่บนพื้นบนคาเปตเนี่ยนะฮะแล้วก็มีหมอนรองอยู่แล้วก็นอนดูการ์ตูนอยู่ในห้องนอนผมก็ถือโอกาสเลยว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีแล้วจะต้องเข้าไปสุงสิงกับเขาหน่อยไปสุงสิงกับเขาผมก็เลยไปนอนกับเขาด้วยบนพื้นห้องนอนนะบนพื้นธรรมดาเนี่ยคาเปตนี่นะพอนอนไปดูไปแล้วก็คุยไปคุยมากับลูกเนี่ยคุยอย่างกันเองไม่ได้เป็นพิธีรีตรองอะไรลูกชายผมก็เริ่มพูดบอกว่าพ่อนี่ไอ้นั่นน่ะมันดีจริงๆนะไอ้ที่มันน้ำมันขึ้นมาเป็นโต๊ะมันน้ำมันขึ้นมาเป็นเสาเลยอ่ะผมบอกไอ้เรื่องอะไรน้ำเลยมันขึ้นมาเป็นเสาผมก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคือเขาพูดภาษาอังกฤษแบบเขาพยายามพูดบอกว่า the water come up like a wall เขาพูดอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นเหมือนกำแพงว่าอะไรนะเขาบอกก็โมเสสเนี่ยโอ้โหแยกน้ำทะเลแดงขึ้นมาเป็นสระขึ้นมาเป็นกำแพงเลยนะพ่อนะดีแม้นี่ผมพูดเป็นภาษาไทยให้ฟังนะเขาพูดกับผมเป็นภาษาอังกฤษผมก็บอกว่าโมเสสทำอย่างนั้นอ่ะใช่แล้วเขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าแม้เนี่ยพออยากจะทำบ้างจังเลยอย่างนั้นอ่ะแหมมันดีจังเลยนะเรียกน้ำขึ้นมาเป็นกำแพงได้เนี่ยเดินผ่านไปได้เลยโอ้ยผมได้โอกาสเลยผมก็บอกว่าพ่อที่โมเสสเขาทำอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะว่าโมเสสเนี่ยรักพระเจ้ารับใช้พระเจ้ารักพระคำมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เกรงกลัวพระเจ้าก็เลยให้ฤทธิ์เดชแล้วเวลาโมเสสอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าก็เลยตอบดังนั้นพอนี่นะต้องรักพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องศึกษาพระคำเอางี้ดีไหมพออยากมีฤทธิ์เดชอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเขาบอกใช่ครับเขารู้สึกตื่นเต้นมากผมก็บอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปอ่านพระคัมภีร์ดีไหมเขาบอกเอาเราก็เลยเดินจากห้องนอนผมเข้าไปในห้องนอนเขาแล้วเราก็นั่งอยู่บนเตียงนะครับพอนั่งอยู่บนเตียงผมก็เปิดพระคัมภีร์เด็กขึ้นมาแล้วเขาก็เอามือเนี่ยมากอดผมแบบเนี้ยนะครับแล้วก็นั่งฟังผมอ่านพระคัมภีร์นะครับก่อนผมแยะแล้วผมก็นั่งอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเอลียาว่าเอลียากับอาหับเนี่ยอาหับเนี่ยเป็นกษัตริย์แต่ไม่รักพระเจ้าแผ่นดินไม่มีฝนอยู่ต้อง3ปีอาหับอธิษฐานเท่าไหร่พระเจ้าก็ไม่ตอบเพราะอะไรเพราะว่าอาหับไม่ได้รักพระเจ้า ขาก็เลยต้องไปเรียกคนที่รักพระเจ้ามาชื่อเอลียาและเอลียาก็สร้างแท่นขึ้นมา2แท่นแท่นนึงบอกว่าให้พระบาเอาเรียกฝนลงมาจากเรียกไฟลงมาจากสวรรค์ของเขาสิปรากฏว่าพระบาเอาเรียกเท่าไหร่ไฟก็ไม่มาผมก็บอกดูสิเห็นมั้ยพระปลอมเนี่ยทำการอัศจรรย์ไม่ได้ไม่ใช่ของแท้ดูเอลียาสิรักพระเจ้าเพราะเอลียาเรียกไฟลงมาจากสวรรค์ทำการอัศจรรย์นี่พอดูสิพอเอลียาเนี่ยรักพระเจ้ารับใช้พระเจ้ารู้พระคำพระเจ้ามีการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกรงกลัวพระเจ้าไม่ทำบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าก็เลยฟังคำอธิษฐานพ่อบอกโอ้ดีจังเลยเสร็จแล้วยังไม่พอเอลียาเดินไปที่บนภูเขาอธิษฐานขอฝนมาฝนก็มาทันทีโอ้โหพ่อบอกว่าดีจังเลยผมก็เลยบอกเราอธิษฐานดีไหมให้พ่อเนี่ยโตขึ้นเนี่ยรักพระเจ้าและทำการอัศจรรย์แบบนี้พ่อก็เลยพ่อนี่ไม่พูดอะไรแล้วนะก้มหน้าทันทีต่อหน้าผมก้มหน้าผมก็เลยวางมืออธิษฐานนะครับและขอให้พระเจ้าเนี่ยทรงเจิมพอแล้วพออธิษฐานเสร็จเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปจะไปนอนแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าผมก็เลยบอกเขาบอกว่าพอนะเวลาพ่อวางมือให้ไฟของพระเจ้ามาแตะคนพอต้องออกมาบ่อยๆนะจะได้มีฤทธิ์เดช ของพระเจ้านี่ไงเราสอนเราแบบคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับสอนพระคัมภีร์ผมตั้งใจว่าผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ลูกฟังทุกวันนะฮะก่อนเข้านอนแล้วก็ปกติแล้วผมจะทำน้อยกว่าภรรยาเพราะภรรยาอยู่บ้านเขาจะอ่านพระคัมภีร์ให้ลูกฟังทุกคืนเขาจะสอนไปเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยพอเขาจะมาหาผมบอกว่าบางทีนั่งทานข้าวกันอยู่หรือนั่งทำคอมพิวเตอร์กันอยู่เนี่ยเขาชอบเข้าไปดูเว็บไซต์เรื่องไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อะฮะไดโนเสาร์คนไทยเรียกไดโนเสาร์ที่นี่เรียกไดโนเสาร์นะฮะไดโนเสาร์เขาก็บอกเนี่ยไดโนเสาร์มันหายไปได้หมดเนี่ยพ่ออยากดูได้อยากเห็นไดโนเสาร์จังเลยได้โอกาสแล้วจะสอนลูกผมบอกไดโนเสาร์ว่ามันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันจมน้ำตายไปหมดสมัยน้ำท่วมโลกสมัยโนอาเรือโนอามันเล็กไปเอาไดโนเสาร์ขึ้นไปไม่ได้ไดโนเสาร์ขึ้นไปไม่ได้เหรอแล้วน้ำท่วมโลกเมื่อกี่ล้านปีมาแล้วอ่ะไม่หรอกมันเพิ่ง 6,000 ปีมาแล้วเองโลกไม่ได้อยู่มาแล้วเป็นล้านล้านปีโลกเนี่ยถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมา 6,000 ปีมาแล้วผมก็เริ่มสอนเดี๋ยวนี้เขาก็เลยบอกว่าโอ้โลกนี่มันประมาณ 6,000 ปีกว่านะมันไม่ใช่เป็นล้านล้านปีโลกไม่ได้มาจากการระเบิดจากดวงอาทิตย์แต่มาจากที่พระเจ้าทรงสร้างเห็นไหมเราสอนทุกเรื่องที่คุยเนี่ยสอนได้หมดผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงในสภาพที่เป็นแบบคล้ายๆกับไม่เป็นทางการผมบางทีก็ว่างๆเหนื่อยๆก็พาลูกไปชมภาพยนตร์นะครับพอไปชมภาพยนตร์มีอยู่ครั้งนึงไปชมภาพยนตร์ฝรั่งและภาพยนตร์นั้นผู้ชายคนนึงเขาเดินออกมาที่สนามบินแล้วมาเจอผู้หญิงคนนึงเจอคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าเย็นนั้นไปนอนกันละที่โรงแรมโอ้ผมได้โอกาสเลยพอผมดูอย่างนั้นปุ๊บผมหันไปบอกลูกสาวผมบอกว่านี่ลูกเนี่ยมันไม่ถูกนะพระเจ้าเนี่ยบอกว่าการที่เรามีความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยนะฮะในฐานะสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยต้องหลังแต่งงานอย่าไปอยู่ดีๆไปนอนกับใครอย่างนี้ไม่ได้นี่จะนำความสาปแช่งมากับตัวเองผมพูดเลยนะทันทีเราผมไม่ปล่อยเลยนั่งในโรงหนังเนี่ยผมหันไปเลยพวกเขาก็พยักหน้าเป็นโอกาสสอนเขาที่จริงแล้วเหตุการณ์ในชีวิตทุกอย่างในโลกเนี่ยก็สังเกตไหมเวลาที่พระเยซูสอนสาวกนี่นะครับพระเยซูไม่ได้มานั่งเป็นชั้นเรียนนะครับพระเยซูเดินไปเห็นต้นไม้ก็สอนพระเยซูเดินไปเห็นต้นไม้ที่ไม่ผลิตผลพระเยซูก็สาปให้มันแห้งไปเสร็จแล้วพระเยซูก็สอนสาวกว่าถ้าท่านมีความเชื่อท่านก็ทำสิ่งนี้ได้พระเยซูสอนในชีวิตประจำวันในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11พระคัมภีร์บอกว่ายังไงเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อ18ถึงข้อ21บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงจดจำถ้อยคำเหล่านี้ของข้าพเจ้าก็คือคำที่พระเจ้าให้ผ่านโมเสสไว้ในจิตใจของท่านทั้งหลายจงเอาถ้อยคำก็คือคำของพระเจ้านั่นน่ะพันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญจารึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่านหมายความว่ายังไงพระเจ้าสั่งพ่อแม่โดยเฉพาะคุณพ่อว่าคุณพ่อต้องรู้พระคำพระเจ้าคุณพ่อต้องรับพระคำของพระเจ้าคุณพ่อต้องให้พระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตเมื่อเดินไปที่ไหนคนเห็นพระคำเวลาที่เราเดินไปที่ไหนเนี่ยเราเห็นนาฬิกาคนเราเห็นหน้าผากคนก็แสดงว่าพระคำเนี่ยพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็น การที่เราดำเนินชีวิตตามพระคำแต่ละวันแต่ละวันคนเห็นเราก็เหมือนเห็นพระคัมภีร์คนเห็นเราชีวิตเราก็เหมือนเห็นพระคำของพระเจ้าออกมาในชีวิตของจากชีวิตของเราเข้าใจไหมครับคุณพ่อทั้งหลายเอ๋ยจงเป็นคนแบบนั้นเถิดศึกษาพระคัมภีร์ฟังซีดีเยอะๆผมนี่นะครับเข้าคริสตจักรไหนผมฟังซีดีทั้งคริสตจักรเลยจำได้ว่าสมัยก่อนอยู่คริสตจักรนึงนะครับผมเหมาซื้อเทปสมัยก่อนไม่มีซีดีเมื่อหลายเป็น10ปีมาแล้วนะครับผมเหมาซื้อทุกเทปเลยในคริสตจักรนั้นเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในโรงรถบ้านผมเลยเทปทุกม้วนของคริสตจักรนั้นอยู่บ้านผมหมดเลยเดี๋ยวนี้ผมฟังทุกม้วนเลยผมฟังซีดีทุกแผ่นผมอ่านพระคัมภีร์ผมศึกษาพระคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาสนใจพระคำของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่เคยขาดคริสตจักรฟังคำเทศทุกคำเทศอยากรู้ว่าสบอเทศอะไรแล้วฝังเข้าไปในจิตใจยังไม่พอบอกต่อไปบอกว่าและท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรของท่านบุตรหลานของท่านทั้งหลายเราเป็นเหมือนเราเป็นผู้พยากรณ์ในบ้านของเราในฐานะเราเป็นพ่อนั้นเราต้องพูดถ้อยคำเหล่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านี้เมื่อท่านอยู่ในเรือนไม่จำเป็นต้องอยู่คลาสอยู่ในคลาสรูมจริงไหมฮะชั้นเรียนอยู่ในเรือนอยู่ในบ้านเมื่อท่านเดินอยู่ตามทางเมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้นท่านจงเขียนคำเหล่านี้ไว้บนเสาประตูเรือนและประตูของท่านเพื่ออายุของท่านและอายุบุตรหลานของท่านจะได้ยืนนานในแผ่นดินใครอยากมีอายุยืนนานบ้างครับถ้าอยากให้ตัวเองมีอายุยืนนานอยากให้ลูกหลานมีอายุยืนนานต้องทำอะไรครับรู้พระคำและสั่งสอนและพูดพระคำเป็นชีวิตประจำวันนะครับผมเห็นจริงๆนะเรื่องนี้เกิดขึ้นในชีวิตของผมคุณพ่อผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะเป็นคริสเตียนตอนเด็กๆและเขาก็เรียนเรื่องการให้ผมไม่เคยลืมเลยคุณพ่อผมสอนผมอยู่ตลอดเวลาหลักการของคริสเตียนเนี่ยนั่งรถกันไปสมัยก่อนมีรถไครสเลอร์นะครับนั่งรถคันรถอเมริกันนั่งรถไปบางแสนกันเขาก็นั่งในรถขับไปเขาก็บอกว่าลูกอย่าลืมนะเวลากินอาหารในจานอ่ะกินแล้วก็กินให้หมดๆนะอย่าเหลือเสร็จแล้วยังไม่พอถ้ามีไก่ชิ้นไหนมันดีๆเนี่ยอย่ากินก่อนให้คนอื่นกินเรากินไก่ชิ้นที่แย่ที่สุดก่อนคือเขาสอนเรื่องหลักการการให้ไงครับคุณพ่อผมนี่เป็นคนที่ชอบให้มากเพราะเขาเรียนหลักการมาจากพระคัมภีร์เรื่องการให้เขาจะสอนตอนขับรถเขาจะสอนตอนพาผมไปหาหมอฟันเขาจะสอนตอนนั่งกินข้าวกันอยู่ในบ้านไม่ว่าจะนั่งลนหรือลุกขึ้นไม่ว่าจะนอนลงหรือจะเดินอยู่ก็สอนพูดเรื่องของพระเจ้าเป็นชีวิตประจำวันและอะไรจะเกิดขึ้นเพื่ออายุของท่านและอายุของบุตรหลานของท่านจะได้ยืนนานในแผ่นดินนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามพระคำถ้าเราพูดถึงพระคำเราพูดถึงหลักการของพระเจ้าเราปฏิบัติตามหลักการของพระเจ้าและเราสั่งสอนสิ่งเหล่านั้นพูดสิ่งเหล่านั้นให้ลูกของเราฟังทั้งเราและลูกของเราและหลานของเราก็จะมีอายุยืนนานไม่ตายเร็วไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหัวใจวายเป็นโรคไขข้อเป็นอะไรบ้าๆบอๆเต็มไปหมดตายเร็วผมเห็นทุกคนเลยนะที่รักพระคำนี่อายุยืนนานทั้งนั้นอาเมนไหมครับและยังไม่พอฟังดีๆนะครับซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณที่จะประทานแก่บรรพบุรุษของท่านตราบที่เท่าที่ฟ้าสวรรค์อยู่เหนือโลกที่จริงฟังภาษาไทยเนี่ยไม่ชัดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้นะครับบอกว่า your days and the days of your children may be multiplied in the land of which the Lord swore to your fathers to give themLike the days of the heavens above the earth. ผมแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังภาษาอังกฤษบอกว่าอย่างนี้บอกว่าวันคืนของเจ้าและของลูกหลานของเจ้าจะถูกขยายไปยืนนานในแผ่นดินที่พระเจ้าให้กับท่านและวันที่อยู่บนโลกนี้จะเหมือนวันที่อยู่บนสวรรค์หมายความว่าชีวิตบนโลกจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความเจริญนะครับเหมือนกับอยู่ในสวรรค์ชีวิตในโลกเหมือนอยู่ในสวรรค์ใครเคยเห็นไหมคนที่อยู่ในโลกเหมือนตกนรกทั้งเป็นผมเห็นเยอะมากเลยน่าสงสารจริงๆผมจะบอกให้นะผมเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้มากสนใจเรื่องการจะทำยังไงให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขและทำยังไงให้ลูกหลานเรามีความสุขผมสนใจเรื่องนี้มากเพราะอะไรมาเพราะผมเป็นหมอผมเป็นนายแพทย์วันๆนึงเนี่ยนะผมจะเจอคนไข้ประมาณ20คนแล้วผมสังเกตผมศึกษาชีวิตของคนเหล่านี้นะฮะ คนเหล่านี้บางคนเนี่ยป่วยผ่าตัดหลังแล้ว5ครั้งผ่าตัดสมอง5ครั้งไปรถชนเสียบ้านเสียเงินตกงานบางคนนี่นะคนไข้บางคนเนี่ยเขายื่นกระดาษให้ผมนี่มันไม่ใช่แค่บางคนนี่เยอะมากเลยบางคนไข้เยอะมากที่ยื่นกระดาษให้ผมแล้วบอกว่านี่เป็นรายการยาที่ข้าพเจ้ากิน1วันใน1แผ่นกระดาษนี่นะมียาอยู่ประมาณ20ตัวต้องกินยา20ตัวเพื่อที่จะได้มีชีวิตไปวันๆเพราะผมก็มองหน้าเขาแล้วผมก็คิดในใจผมมีต้องกินยาแม้แต่เม็ดเดียวไทลานอลยังไม่เคยกินเลยพาราเซตามอลไม่เคยกินแม้แต่เม็ดเดียวน้อยมากมันนานๆจะมีไข้สักครั้งหนึ่งอายุอยู่ในโลกเหมือนอยู่ในสวรรค์ไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ขัดสนเงินทองเข้าใจไหมครับทำไมคนเหล่านั้นน่ะเขาถึงเป็นอย่างนั้นเหมือนอยู่ในนรกทั้งเป็นคนที่ป่วยเจ็บไข้เรื้อรังสามีภรรยาตีกันทะเลาะกันลูกเต้ามีปัญหาหนีไปลูกเต้าไปติดยาเสพติดเหมือนอยู่เสพติดแม่มีเงินเป็นล้านก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เหล่านั้นไม่เชื่อฟังพระคัมภีร์ไม่รู้จักพระคัมภีร์ไม่รู้จักพระเยซูแล้วไม่สั่งสอนและพูดจาเรื่องพระเจ้าให้ลูกๆฟังเข้าใจจุดไหมครับนี่เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราอยากอยู่บนโลกนี้และอยู่เหมือนกับอยู่บนสวรรค์พระคำของพระเจ้าต้องเป็นจุดศูนย์กลางของบ้านนั้นสอนลูกของเรานะครับแล้วก็นำพระคัมภีร์มาเป็นภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่าสั่งสอนลูกของเราแบบเหมือนกับทางศาสนาให้การพูดกันคุยกันนั้นเป็นแบบเป็นไม่เป็นทางการเช่นนั่งรถไปด้วยกันก็คุยกันอาจจะล้างจานไปด้วยกันก็คุยกันกวาดบ้านไปก็คุยกันไม่จำเป็นต้องมานั่งเป็นชั้นเรียนคุยกันแบบไม่เป็นทางการนะครับแล้วพระเจ้าจะทรงอวยพรชีวิตครอบครัวของท่านและลูกของท่านใครอยากจะเป็นผู้เผยพระวจนะในบ้านของท่านบ้างใครที่อยากจะให้พระคัมภีร์นั้นเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตผมขอบคุณพระเจ้านะครับว่าหลายคนพี่น้องที่กำลังฟังคำสอนในซีดีหรือในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ท่านหลายคนนั้นก็ยังมีลูกยังเล็กๆอยู่ลูกของท่านอาจจะอายุเพิ่ง5ขวบ10ขวบ8ขวบนะครับยังไม่สายเกินไปท่านได้มีโอกาสมาฟังคำสอนเรื่องนี้ก็รีบซะเลยสิครับเริ่มตั้งต้นแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นผู้แทนของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระคำเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นเลือกทางของพระเจ้าก่อนชีวิตมนุษย์เราเนี่ยต้องเลือกทางทุกวันจริงไหมครับ Every day we have to make a choice we make a choice เราเลือกทางมันจะมีสองทางเลือกเสมอคือเลือกทางความบาปเลือกทางที่ไม่ดีกับเลือกทางที่ถูกต้องเลือกทางที่โกงก็เลือกทางที่สุจริตเลือกทางแห่งความเกลียดก็เลือกทางแห่งความรักเลือกทางแห่งการเห็นแก่ตัวงกเอาเปรียบคนหรือเลือกทางแห่งการเมตตาและให้คนเลือกทางแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าหรือเลือกทางแห่งการไม่เชื่อฟังพระเจ้าทุกวันต้องตัดสินใจเลือกทางของพระเจ้าและถ้าท่านทำอย่างนั้นท่านจะเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นและลูกของท่านจะเติบโตขึ้นมารับใช้พระเจ้าทุกคนรักพระเจ้าทุกคนผมเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่ผมเทศนานี้วันนี้และผมปฏิบัติมาเป็นเวลา20ปีกำลังเก็บเกี่ยวดอกผลแล้วผมเห็นลูกผมจริงๆลูกผมนี่พูดไปไม่ได้คุยนะครับแต่แบบอยากจะให้ตัวอย่างว่ามันสำเร็จจริงๆมันเกิดผลจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยลูกสาวผมมาหาผมบอกว่าเขาอยากจะออกไปเที่ยวที่นึงผมกับภรรยาปรึกษากันหันไปบอกเขาบอกว่านี่คุยกันที่ตรงที่จอดรถหน้าบ้านไม่ได้คุยเป็นทางการผมหันไปบอกลูกสาวบอกว่าพ่อคิดว่าไม่ควรไปนะลูกยังเด็กไปเชื่อไหมครับถ้าเป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่นี่เขาเป็นวัยรุ่นอายุ15เป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่คงจะแบบกระทืบเท้าแล้วก็บอกว่าฉันจะไปจะทำไมอะไรเงี้ยลูกสาวผมนี่พยักหน้าไม่เถียงแม้แต่คำเดียวจบแล้วไม่พูดอีกเลยไม่ไปก็ไม่ไปนะครับผมบอกพ่อผมบอกลูกชายผมที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกันอายุเพิ่ง13จะย่าง14พอไปอาบน้ำนะไปอาบน้ำทันทีพอเข้านอนนะเข้านอนพอเลิกดูโทรทัศน์ได้แล้วเลิกดูโทรทัศน์เขาปิดเลยเขาเชื่อฟังแล้วเดี๋ยวนี้ลูกสาวก็มาเป็นผู้นำนมัสการในคริสตจักรลูกสาวอีกคนหนึ่งก็สอนพระคัมภีร์ในกลุ่มสามัคคีธรรมนะครับ เริ่มรับใช้พระเจ้านะครับเพราะผมเชื่อเลยว่าวันหนึ่งลูกชายผมก็จะรับใช้พระเจ้านะครับอยู่ในคริสตจักรไม่หลงหายไม่ละทิ้งเพราะว่าผมกับคุณดาตัดสินใจที่จะเลือกทางของพระเจ้าตลอดวันเวลาคืนวันเวลาของชีวิตของเราเราเลือกเราสองคนเลือกทางของพระเจ้าก่อนและพระพรก็ตกไปถึงพันชั่วอายุคนนะครับเริ่มตั้งแต่เจเนอเรชันนี้ดีไหมครับเจเนอเรชันภาษาไทยว่าอะไรครับคนยุคนี้เราเริ่มแต่ยุคนี้ดีไหมยุคนี้จะเป็นยุคที่พ่อแม่ในประเทศไทยนั้นรักพระเจ้ารักพระคำพูดถึงพระคำสั่งสอนพระคำดำเนินชีวิตที่อยู่ในทางชอบธรรมของพระเจ้าอาเมนไหมครับแล้วผมจะกลับมาหาท่านใหม่ในคราวหน้าเรื่องคุณพ่ออีกนะครับผมจะสอนว่าคุณพ่อพระเจ้าเป็นอย่างไรคุณพ่อฝ่ายคุณพ่อมนุษย์เป็นอย่างไรคุณพ่อต้องเป็นปุโรหิตอย่างไรคุณพ่อต้องเป็นกษัตริย์ในบ้านอย่างไรหรือเป็นผู้นำในบ้านอย่างไรและถ้าคุณพ่อล้มเหลวในชีวิตในการที่ไม่นำพาลูกไปทางพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านของตนเองโอ้มีคำสอนเยอะมากนี่เป็นแค่คำสอนคำอันแรกซึ่งท่านจะได้เข้าใจว่าคุณพ่อต้องทำอย่างไรผมเชื่อว่าเมืองไทยนี่นะต้องการคำสอนเรื่องครอบครัวมากจริงไหมครับใครเห็นด้วยบ้างว่าครอบครัวเมืองไทยเนี่ยต้องการคำสอนเรื่องครอบครัวมากเพื่อที่จะเห็นพระพรผมจะบอกให้นะครับนี่เป็นความจริงอันหนึ่งผมจะสรุปและจบและจะอธิษฐานปิดถ้าครอบครัวในประเทศไหนแข็งแรงประเทศนั้นจะแข็งแรงถ้าครอบครัวในประเทศไหนอ่อนแอประเทศนั้นจะอ่อนแออาณาจักรโรมันล้มลงเพราะครอบครัวในอาณาจักรโรมันนั้นผมพูดถึง family unitกลุ่มแต่ละครอบครัวถ้าครอบครัวอ่อนแอประเทศจะล้มเหลว civilization นั้น civilization ภาษาไทยเขาเรียกอะไรฮะ civilize ความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินนั้นจะในที่สุดล้มเหลวลงเข้าใจไหมครับอาณาจักรโรมันล้มเพราะว่าอาณาจักรโรมันนั้นครอบครัวอ่อนแอมีการผิดประเวณีมีการดูแลดูถูกผู้หญิงไม่มีการสั่งสอนลูกในทางของพระเจ้าในที่สุดอาณาจักรโรมันก็ล้มลงถ้าเราอยากให้ชุมชนของเราและประเทศของเราเข้มแข็งและแข็งแรงและมีพระพรจากพระเจ้าเราต้องสร้างครอบครัวที่แข็งแรงและครอบครัวที่แข็งแรงนั้นเริ่มจากคุณพ่อที่แข็งแรงในทางของพระเจ้าคุณพ่อสำคัญมากอาเมนไหมครับให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับขอให้คุณพ่อทุกคนในคริสตจักรนั้นและในประเทศไทยนั้นรู้จักทางของพระเจ้าและเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ถูกต้องจริงๆให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ถึงหลักการในพระคัมภีร์ที่พระองค์สอนว่าคุณพ่อนั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าและคุณพ่อนั้นจะนำมาซึ่งความเข้าใจเรื่องพระเจ้ากับลูกเป็นคนที่คอยพูดจาพูดถึงเรื่องความจริงของพระเจ้าให้ลูกฟังอยู่ตลอดเวลาแบบที่เป็นไม่เป็นทางการข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าช่วยผู้ชายทุกคนคนไทยทุกคนและคนลาวทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นให้เป็นผู้ชายที่รักพระเจ้าเป็นคุณพ่อที่นำทั้งครอบครัวไปในทางของพระเจ้าอบรมสั่งสอนบุตรธิดาของตนให้ไปในทางของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรทุกครอบครัวในประเทศไทยขอพระเจ้าเมตตาเยี่ยมเยียนครอบครัวทุกครอบครัวทุกบ้านช่องบ้านเรือนในประเทศไทยให้ทุกบ้านเรือนนั้นมารู้จักพระเยซูและพบพระพรให้วันเดือนปีในโลกนี้เหมือนกับวันเดือนปีในสวรรค์ชีวิตครอบครัวมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเต็มไปด้วยความมั่งคั่งชีวิตสุขภาพที่แข็งแรงความชื่นชมยินดีและความสำเร็จในชีวิตแล้วขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org